្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ14រោចថ្ងៃកាលខែបឋមសាទឆ្នាំមមីអន្តសកព្រះសករាជ2570ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13កក្កដាគ្រិស្តសករាជ2026នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីមួយចំនួនដូចតទៅដំបូងនឹងមាននាទីរៀនពាក្យស្លែងអាមេរិកាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនidioms ឬក៏ភាសាខ្នួចអាមេរិកាំង4-5ម៉ាត់បាទបន្ទាប់មកក៏នឹងមាននាទីស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរភាគ4ពីឆ្នាំ1952ដល់1970សំជួនវគ្គទី1សិនទៅចុះកុំឲ្យវាវែងពេកបាទដែលជានាទីរៀបចំនិពន្ធនិងតបតែងលម្អសំឡេងបាទគ្រប់សពយ៉ាងដោយលោកប៊ុនណារ័ត្នបាទលោកប៊ុនណារ័ត្ននៅក្រុងលូរ៉ាត់ Massachusetts លោកធ្វើបានល្អបាទមានទាំងរូបបើសិនជាចូលមើលក្នុងចូលមើលវីដេអូក្នុង YouTubeលោកអ្នកនាងនឹងឃើញមានរូបភាពប្រកបល្អណាស់បាទរូបថតផ្សេងៗតាំងពីសម័យពីដើមមកបន្តមកទៀតក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំសំជូនភ្លេងពីរាជនិពន្ធឈ្មោះស្នេហាបាទស្នេហាតែងដោយស្ដេចនរោត្តមសីហនុសម័យមុនបាទជាបទភ្លេងដែលពីរោះសូមរងចាំស្ដាប់រួចហើយក៏នឹងមាននាទីពីនេះពីនោះនៅចុងបញ្ចប់ដែលខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់ប្រចាំថ្ងៃយកមកជូនលោកអ្នកស្ដាប់បាទជាបឋមនេះសូមជួបនឹងនាទីរៀនពាក្យស្លែងអាមេរិកាំងនៅថ្ងៃនេះសូមលើកយកពាក្យស្លែងពាក្យខ្នួចពាក្យស្អីអស់ហ្នឹងដែលសំដែងពីការក្រៅក្រោនពីកំហឹងពីយឺភាពមិនប្រក្រតីនៃចិត្តបាទសូមជើញជួបនឹងមេស៊ីសានសវិតគ្រូអង់គ្លេសត្បាញអាយបាទ
A man dude
Sorry dude
Oh thanks dude
Cool sick
That's sick
Man what a party it was sick
Boy
បាទជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគ្រប់រាប់អានយើងមកជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងនាទីរៀនភាសាស្លែងពាក្យស្លែងនិង idioms របស់អាមេរិកបាទភាសាអង់គ្លេសអាមេរិកាំងបាទអង់គ្លេសវាមានផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចបាទទៅតាមប្រទេសដូចជាអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីណាគេក៏និយាយម្យ៉ាងទៅបាទដូចតែគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏មានកន្លែងខ្លះខុសគ្នាដូចជា nice គេថា noise អីចឹងខ្ញុំក៏មិនចេះទេបាទប៉ុន្តែដឹងតែវាខុសគ្នា ហើយភាសាអង់គ្លេសរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងអង់គ្លេសរបស់អាមេរិកឬរបស់កាណាដាវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចបាទឥឡូវនេះយើងនៅអាមេរិកជាពិសេសខ្ញុំបាទនៅអាមេរិកខ្ញុំសូមលើកយកអង់គ្លេសអាមេរិកាំងមកមិនមែនបង្រៀនទេគេតែមកជម្រាបបាទតើតនេះគឺជាពាក្យស្លែងឬក៏ idioms ស្ដីពីកំហឹងបាទកំហឹងឬក៏ពាក្យមិនពេញចិត្តស្អីម្យ៉ាងកាលពីសប្ដាហ៍មុននោះយើងបានរៀនម្ដងទៅហើយដូចជាខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេមានពាក្យដូចតទៅបាទ pissed off highly angry or annoyed the brother ខឹងឬក៏រំខានខ្លាំងpissed off pissed pissed ហើយនឹង off off ណា pissed ទេក៏បានបាទ I am pissed ខ្ញុំខឹងខ្ញុំមោហៅរំខាន I am pissed off when he lies to me ខ្ញុំមោហៅខ្ញុំខឹងនៅពេលណាគេកុហកខ្ញុំបាទ he lies to meមួយម៉ាត់ទៀតជាស្លែងណាគឺពាក្យថា livid livid ប្រែថាស្លេកស្លាំងបាទមុខមាត់ស្លេកស្លាំងมันបានរេថាខឹងទេក៏ប៉ុន្តែគេយកមកប្រើជាស្លែងប្រាប់ថាខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំង extremely furious often used to describe someone showing physical signs of rage បាទស្លេកស្លាំង lividជារឿយៗគេប្រើពាក្យ livid ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីនរណាម្នាក់ដែលបង្ហាញសញ្ញារាងកាយនៃកំហឹងដូចជាមុខឡើងស្លេកស្លាំងហើយគ្មានឈាមជ័រជាដើមប្រយោគឧទាហរណ៍គឺ My dad was livid when I accidentally backed the car into the mailbox ឪពុកខ្ញុំខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំថយឡានបាទ accidentally គឺអត់បានមានចេតនាទេវាជាឧបទ្ទហេតុ accidentally ជាឧបទ្ទហេតុ the car into the mailbox បាទទជល់ប្រអប់សម្បត្តិនោះ My dad was livid when I accidentally backed the car into the mailbox មួយម៉ាត់ទៀតគឺ seeing red មើលឃើញក៏ហមបាទមើលឃើញស្អីក៏ពើក៏ហមអស់ It means being so intensely angry that it consumes your thought ខឹងខ្លាំងរហូតដល់គិតស្អីលែងចេញបាទ Being so intensely angry that it consumes your thoughts ឧទាហរណ៍ When he saw the deep scratch someone had left on his new carនៅពេលដែលគេបានឃើញស្នាមកូតបាទដាច់ពណ៌ដែលអ្នកណាកំណឹងទេទុកចោលនៅនឹងឡានថ្មីរបស់គេបាទថាមានអ្នកណាបោឡានកមកកកិតឡានមិនគេហ្នឹងមានស្នាម he saw red គេក៏ក្រពុលមុខមកខឹងខ្លាំង and started yelling ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកជំទាវឡើងខឹងខ្លាំងពេកបាទ He saw red and started yelling បានទេថា He was so intensely angry that it consumes his thoughts ធ្វើឲ្យមិនដឹងរឿងទៅមកទៅជាឆ្កួតទៅបាទខឹងពេកបាទមានឧទាហរណ៍ពីរបីទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់យកមកជម្រាបហើយដោយពីពាក្យថា makeHis blood boil ធ្វើឲ្យឈាមពុះក៏គ្រប់បញ្ជ្រោលអានេះក៏ខឹងដែរបាទពីពរនីអំពីមនុស្សម្នាក់ឬព្រឹត្តិការដែលញុះញង់ឲ្យមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំង The politician's blatant lies បាទការកុហកដែលគេអាចឃើញច្បាស់ដោយអ្នកនយោបាយ and empty promises និងពាក្យសន្យាបាទដែលមិនគ្រប់empty promise បានរថាសន្យាទទេទទេហ្នឹងអត់មានធ្វើតាមសន្យា made his opponent's blood boil ធ្វើឲ្យឈាមរបស់ គូប្រជែងបាទគូប្រជែងគឺនៅបាក់ផ្សេងទៀតហ្នឹងពុះកញ្ជ្រោលឡើងគឺខឹងមួយម៉ាត់ទៀតគឺ blowing a gasket ឬ blowing a fuse អានឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺខឹងផ្ទុះត្រណាប់វ៉ាល់ឬក៏ផ្ទុះហ្វ៊ូស៊ីបាឆេះដាច់ខ្សែភ្លើងហ្មងខឹងខ្លាំងពេកមួយទៀតគឺ salty ប្រែថាអានេះជា slang salty ប្រែថាប្រៃបាទប្រែថាប្រៃប៉ុន្តែន័យរបស់ slang ប្រែថា feeling bitter resentful or irrationally mad salty ពីពណ៌នាអំពីអ្នកដែលមានការរំជើបរំជួលខឹងឬក៏ជូរចត់ជាធម្មតាដោយសាររឿងកំប៉ិកកំប៉ុកឬបន្ទាប់ពីការបាត់បង់ឬខូចខាតចាញ់ល្បែងជាដើម Don't be so salty just because I beat you at a poker game មកដូច្នេះជាដើមកុំខឹងនេះពេកក្រិនតែចាញ់អា poker game លេងបៀចាញ់គ្នាបន្តិចប៉ុណ្្នឹងនោះបាទ Don't be so saltyហើយនឹងមួយម៉ាត់ទៀត going ballistic បានតែឆេះដុំបាទ going ballistic ដូចកំជ្រួចបាទ missile ដូចស្អីយ៉ាង going ballistic losing complete emotional control out of rage or frustration គឺបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ទាំងស្រុងដោយសារតែកំហឹងឬការខកចិត្តបាទ frustration វាអាចដូចបំណងរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យផ្សែងចេញពីទីជាបាទខ្លះគេថាអញ្ចឹងបាទគឺ going ballistic ប្រយោគឧទាហរណ៍គឺ My dad is going to go ballistic when he finds out I dented the new car My dad is going to go ballistic when he finds out I dented the new car ឪពុកខ្ញុំច្បាស់ជានឹងឆេះដុំហើយនៅពេលដែលបានឃើញថាខ្ញុំបានធ្វើឲ្យឡានថ្មីហ្នឹងគាត់នឹងវាពីចបាទឬក៏វាទ្រុឌទ្រោមវាមានស្នាមបុកស្នាមជលអីហ្នឹងបាទអូខេតទៅទៀតនេះគឺជាពាក្យស្លែងថ្មីថ្ងៃនេះវាបន្តិចណាបណ្ដាអំបញ្ញមិញសាររបស់ចាស់ដែលយើងរៀនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកឡើងវិញបាទក្រែងលោចាំបានខ្លះប៉ុន្តែគ្មានទៅចាំបានទេខ្ញុំក៏ចាំមិនបានដែរទី1គឺ dry someone up the wall dry someone up the wall នៃចំគឺដេញនរណាម្នាក់ឲ្យឡើងជញ្ជាំងបាទ dry someone up the wall ប៉ុន្តែនៃប្រៀបធៀបគឺធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ធុញទ្រាន់ឬខឹងខ្លាំង to make someone extremely irritated or annoyed នៃរបស់ dry someone up the wall វាមាននៃ2បាទនៃត្រង់មកនិយាយចំចំគឺដេញនរណាម្នាក់ឡើងជញ្ជាំងតើយើងធ្វើយ៉ាងបានទេអត់បានទេក៏ប៉ុន្តែគេយកមកប្រើក្នុងប្រយោគប្រៀបធៀបទៅជាប្រែថាធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ខឹងខ្លាំងបាទឬក៏ទុញទ្រាន់ឧទាហរណ៍ that loud clicking sound from your penis driving me up the wall សំឡេងបិចបាទកោតនឹងกระดาษខោកខោកខោកខោកខ្លាំងរបស់អ្នកហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំធុញមកឬក៏ខឹងខ្លាំងណាស់ driving me up the wall រំខានប្ររំខានពេកបាទអ្នកខ្លះគេសរសេរទៅវាលឺអញ្ចឹងមែនហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ sensitive បាទមានអារម្មណ៍មិនចូលចិត្តរបស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងโอเคយ៉ាងយ៉ាងបានមួយហើយ dry someone up the wall b lose one's cool lose his cool lose my cool គឺថាបាត់បង់ភាពត្រជាក់បាទ lose one's cool ម្នាក់ម្នាក់មានភាពត្រជាក់គឺចិត្តត្រជាក់នោះឯងបាទព្រោះបាត់បង់អាចិត្តត្រជាក់នោះទៅក៏ទៅជាខឹងនៃប្រៀបធៀបក៏គឺផ្ទុះកំហឹងលែងដឹងខ្លួនទប់អារម្មណ៍មិនបាន to lose one's temper or become very angry example the manager usually stays calm បាទអ្នកចាត់ការតាមធម្មតាហើយជាមនុស្សដែលស្ងប់ស្ងាត់បាទចិត្តត្រជាក់ But today he finally lost his cool តែថ្ងៃនេះនៅទីបំផុតគាត់បានបាត់អា cool ហ្នឹងបាត់អាភាពត្រជាក់ហ្នឹងទៅបាទបាទន័យថាគាត់បានផ្ទុះកំហឹង and yelled at the staff ហើយក៏ strike ជំទាវដាក់ពួកបុគ្គលិកបាទចាប់បានទេណា lose one's cool the manager usually stays calm but today he finally lost his cool and yelled at the staff ហើយក៏ strike ជំទាវដាក់បុគ្គលិក bay fly off the handle handle គឺកន្លែងដែលយើងចាប់នោះបាទអ្វីដែលយើងចាប់នោះដូចជាញញួរវាមានដងវាបាទអានេះគេហៅថា handle អាចប់កាប់ក៏មានដងអានេះគឺ handle ណារបស់ fly off the handle នៃចំប្រែថាហោះចេញពីដងដូចជាក្បាលញញួរដែលជាដែកហ្នឹងវាលបូតចេញពីដងបាទខ្ទាតទៅយើងសំពងឬពូថៅក៏ដូចគ្នាដែរ handle of an axe ប៉ុន្តែនៃប្រៀបធៀបប្រែថាខឹងច្រឡោតឡើងភ្លាមដោយគ្មានការព្រមានបាទ to suddenly become angry without warning ឬក៏ without a good reason ដោយអត់មានហេតុផលល្អឲ្យសោះស្រាប់តែ he become enraged angry or enraged ឧទាហរណ៍ he tends to fly off the handle whenever someone disagrees with him he tends to fly off the handle whenever someone disagrees with him កត់ចុចចិត្តខឹងឆាវឆាវភ្លាមភ្លាមណារិលពេលដែលមាននរណាម្នាក់មិនយល់ស្របនឹងគាត់disagrees with him គឺមិននិយាយទៅទៅជាថាយ៉ាងទៅចា He tends to fly off the handle whenever someone disagrees with him បានមួយប្រយោគទៀតមួយឃ្លាទៀតគឺ mad as a hornet នៃចំគឺខឹងដូចជាសត្វអមលបាទ mad as a hornet mad ប្រថាខឹងឬក៏ឆ្កួតឬអីនឹងmad as a hornet hornet គឺសត្វអមលនៃធៀបគឺខឹងខ្លាំងសម្បើមណាស់ extremely angry ឧទាហរណ៍ she was mad as a hornet when she found out they cancelled her flight នាងខឹងដោយសត្វអមលគឺខឹងខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលដឹងថាគេបានលុបចោលជើងហោះហើររបស់នាងបាទកប៉ាល់ហោះគេមិនឲ្យឡើងជិះកប៉ាល់ហោះក៏ខឹងដោយសត្វអូម៉ាល់អញ្ចឹង She was mad as a hornet when she found out they cancelled her flight Okay mad as a hornet ច្រើនម៉ាត់ពេកចាំមិនបានទេបាទបើមិនក៏មិនណាមួយម៉ាត់ទៀតទៅចុះឲ្យគ្រប់ទី5ម៉ាត់ទី5ឃ្លាទី5ប្រយោគទី5គឺ hit the roofអីក៏ដោយដែល hit the roof ឬ hit the ceiling the roof គឺដំបូល ceiling គឺពិដានបាទ hit the roof គឺបុកដំបូល hit the ceiling បុកពិដានដូចគ្នាប្រាប់បានទាំងពីរយ៉ាងគឺខឹងខ្លាំងតលតមែនទេ to become very angry ឧទាហរណ៍ប្រយោគឧទាហរណ៍គឺ my boss will hit the roofIf we miss this deadline, my boss will hit the roof if we miss this deadline. ជួយរបស់ខ្ញុំនឹងខឹងខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាពួកយើងធ្វើមិនទាន់ពេលកំណត់នេះ Hit the roof. សិតតែរឿងដែលនិយាយពីកំហឹងខឹងបាទដូច្នេះថ្ងៃនេះ5ឃ្លាបាទ5ឃ្លាក៏មាន drive someone up the wall lose one's cool right fly off the handle mad as a hornet Right? ចង់បញ្ចប់គឺ hit the roof or hit the ceiling. Yeah, my wife will hit the ceiling when she learn that I have a girlfriend or something. Yeah. បាទចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាស់ថ្ងៃនេះបាទអរគុណលោកនាងដែលដែលតាមរៀនមិនដឹងគេរៀនទៅអីទេខ្ញុំកាន់តែធ្វើឲ្យវាពេញពេញមានស្អីយកមកបំពេញកម្មវិធីផ្សាយទៅប៉ុណ្ណោះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយសូមអរគុណដែលតាមស្ដាប់ជំរាបលាបាទ
So basic
I am not basic
Crazy Nuts
You're nuts. You're all nuts.
Are you nuts?
អរលោកនាងមែនស្ដាប់យទីគ្រប់ប្រាប់អានតទៅទៀតនេះគឺជានាទីស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឬកាលប្រវត្តិនៃប្រទេសកម្ពុជាគិតពីឆ្នាំ1952ដល់1970តែសំជូនវគ្គទី1បាទវគ្គទី1មិនតន់ដល់70ទេដល់ត្រឹម691969បានសូមរំលឹកម្ដងទៀតថានាទីស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនេះរៀបចំបាទរៀបចំថតសម្លេងហើយបញ្ចូលសម្លេងផ្សេងៗជំរៀងហើយនឹងរូបថតរួចដោយលោកប៊ុនណារ៉ាត់បាទនៅក្រុងឡូរ៉ាត់ Massachusetts
កម្ពុជាថ្ងៃទី9កក្កដាឆ្នាំ1946កម្ពុជាបង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបង្កើតគណៈបកនយោបាយការតាក់តែងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងរបបរាជាធិបតេយ្យសម័យបារាំងឆ្នាំ1946ដល់ឆ្នាំ1952អំណាចភាគច្រើននៅលើសភាឯព្រះមហាក្សត្រមានតិចជាងជាហេតុធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងស្ដេចនិងបកប្រជាធិបតេយ្យតែងតែមិនចុះសម្រុងគ្នាពេលនោះមានគណៈបក3កើតឡើងដំបូងគេសុទ្ធតែដឹកនាំដោយខ្សែរាជវង្សគណៈបកទី1ដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តយុទ្ធវង្សដែលទើបមកពីប្រទេសបារាំងគណៈបកទី2គណៈបកសេរីភាពដឹកនាំដោយអង្គម្ចាស់នរោត្តមនរិន្ទ្រដេតគណៈបកទី3គឺគណៈបកចម្រើនជាតិដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ុងតាណានៅថ្ងៃទី1កញ្ញាឆ្នាំ1946ដើមការបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញលទ្ធផលគឺបកប្រជាធិបតេយ្យបាន50អាសនៈនៃអាសនៈក្នុងសភា67បកសេរីភាពបាន14អនុប្រវេត3ក្រោយលទ្ធផលបោះឆ្នោតព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សក៏បានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី14ធ្នូឆ្នាំ1946ក្រោយមានរដ្ឋាភិបាលកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតនេះមកក៏មានគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗចេះតែលេចមុខឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីប្រជែងគ្នាយកអាសនៈក្នុងសភាជាតិឆ្នាំ1947គណៈបកខេមរាពោណាកាដឹកនាំដោយលោកលន់ណុលនិងញឹកជូឡុងតទល់នឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពក្រោយពីព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សសុគតទៅនៅថ្ងៃទី11កក្កដាឆ្នាំ47 អង្គម្ចាស់វងឆាយាវងជាអនុជក៏ឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តនៅថ្ងៃទី25កក្កដាឆ្នាំ1947ដោយមានលោកសឿនសានជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចប៉ែននុតជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានាឆ្នាំ1947ដោយមានបង្អែកពីបារាំងផងកម្ពុជាក៏បានទាមទារខេត្ត4ពីសៀមមកវិញគឺខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបកំពង់ធំនិងស្ទឹងត្រែងខេត្តទាំងនេះត្រូវបានខៃឡង់កាន់កាប់ក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រោមការដឹកនាំប្រទេសរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចការដើម្បីទាមទារឯករាជ្យបានទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ស្របពេលដែលបារាំងមានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនមែនទែនទាំងនៅវៀតណាមនិងនៅបារាំងខ្លួនឯងទើបបារាំងសុខចិត្តប្រគល់ឯករាជ្យដល់កម្ពុជាដោយជៀសមិនរួចក្រោយឯករាជ្យឆ្នាំ1953នៅខែកក្កដាឆ្នាំ1954សន្និសីទអន្តរជាតិមួយបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវដែលបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពអភិក្រិតនិងប្រសិទ្ធនាមថ្មីថាកម្ពុជាជាកោះសន្តិភាពទៀតផងថ្ងៃទី3មិនិនាឆ្នាំ1955សម្ដេចសីហនុក៏បានដាក់រាជថ្វាយព្រះបិតាព្រះអង្គគឺព្រះបាទនរោត្តមសុរាម្រិតទ្រង់គ្រងរាជសម្បត្តិបន្តចំណែកព្រះអង្គបានចេញទៅប្រឡូកផ្ទាល់ជាមួយប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយដោយព្រះអង្គបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយឈ្មោះថាគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមនៅថ្ងៃទី24មិនិនាឆ្នាំ1955ការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ1955គណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមបានទទួល 99% បកប្រជាធិបតេយ្យបានតែ 12% ចំណែកបកប្រជាជនបានត្រឹមតែ 3% ប៉ុណ្ណោះចាប់ពីឆ្នាំ1955មកកម្ពុជាក៏បានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1956នៅទីក្រុងព្រីយូនីនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនិយមយូហ្គោស្លាវីក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានកម្ពុជាចូលរួមផងដែរត្រូវបានគេប្រកាសថាសម្ដេចសីហនុជាប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាជាស្ថាបនិកទី5នៃចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធពេលនោះព្រះអង្គក៏បានឡាយប្រហោះលេខាលើធម្មនុញ្ញនៃចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធណាមួយឡើយនៅឆ្នាំ1956នោះដែរព្រះអង្គបានចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសចិនប្រជាមានិតនិងបានជួបថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់ចិននៅទីនោះនៅពេលទស្សនកិច្ចនោះក៏មានការប្រកាសរួមគ្នាមួយធ្វើឡើងអំពីចំណងមិត្តភាពកម្ពុជានិងចិនផងដែរក្រោយព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតជាបិតាទ្រង់សុគតទៅនៅថ្ងៃទី3មេសាឆ្នាំ1960ក្នុងកំឡុងពេលដែលរាជបល្ល័ង្កនៅទំនេរក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កបានថ្វាយកិត្តិយសដល់ព្រះមហាក្សត្រីកុសុមៈនារីរតជាព្រះតំណាងរាជបល្ល័ង្កនៃកម្ពុជាសម្ដេចសីហនុក៏ត្រូវបានសភាជាតិជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយចុងក្រោយបង្អស់ជាព្រះប្រមុខរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ1960នោះដែរព្រះអង្គបានចេញទៅចូលរួមនៅមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ពេលនោះព្រះអង្គក៏បានប្រកាសឡើងនៅផែនការឲ្យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាតំបន់អភិក្រិតរវាងប្លុកមហាអំណាចទាំងពីរគឺកុម្មុយនីសនិងសេរីនៅកំឡុងឆ្នាំទាំងនោះក្រៅពីទៅទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសចិនប្រជាមានិតព្រះអង្គក៏ឆ្លៀតយាងទៅទស្សនកិច្ចផ្លូវការមួយទៀតជាមួយនឹងប្រទេសដែលធ្លាប់ធ្វើជាអាណានិគមនៅកម្ពុជាគឺសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនាខែមិថុនាឆ្នាំ1964ពេលនោះប្រធានាធិបតីបារាំងលោកសាលដេហ្គោលនិងថ្នាក់ដឹកនាំនានាបានធ្វើពិធីសន្ធារកិច្ចទទួលព្រះអង្គយ៉ាងអធិកអធមនិងមហាឧឡារិកព្រមទាំងបានទទួលស្គាល់និងគាំទ្រដោយស្មោះសរនៅឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ1960នៅទីក្រុងភ្នំពេញពួកប្រឆាំងបែបនយោបាយបានញុះញង់ពួកសិស្សនិស្សិតដោយចោទប្រកាន់សម្ដេចស៊ីនុថាជាអ្នកចូលរួមជាមួយពួកកុម្មុយនីសតែយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាលេសនៃពួកឆ្វេងនិយមតាមការពិតការរាប់រកពួកសង្គមនិយមទាំងប្រមាណជាការចំណេញដល់កម្ពុជាដោយឡែកពួកប្លុកសេរីនិយមមិនទាន់បានធ្វើអ្វីជួយដល់ខ្មែរឡើយតែចំពោះពួកកុម្មុយនីសបានជួយកសាងសមិទ្ធផលជាច្រើនដូចជាសូវៀតបានសាងសង់មន្ទីរពេទ្យយ៉ាងធំមួយនៅភ្នំពេញគឺមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតសម្ពោធឲ្យប្រើជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី29សីហាឆ្នាំ1960ថ្ងៃទី7ឧសភាឆ្នាំ1960សម្ពោធឲ្យប្រើរោងចក្រតម្បាញចិនប្រជាមានិតនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងមន្ទីរពេទ្យចិននៅខែកក្កដាសីហាឆ្នាំ1960នៅភ្នំពេញឯពួកកសែតឆ្វេងមួយឈ្មោះរណសេព្រោះតែសរសេររិះគន់ប្រព័ន្ធសិក្សាធិការរាជការត្រូវបានគេបិទទ្វារនិងតាមចាប់ខ្លួននាយកកសែតធីវសំផននាយកកាសែតឆ្វេងមួយទៀតឈ្មោះលឺអបសឺវេទ័រត្រូវភ្នាក់ងារស៊ីវិលវាយធ្វើបាបសម្រាប់ខោអាវនៅថ្ងៃទី13សីហាឆ្នាំ1960នៅចំកណ្ដាលក្រុងកន្លែងមួយដែលមិនសូវមានមនុស្សកុះកថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី30កញ្ញាឆ្នាំ1960ដុល្លារគណៈបកបដិវត្តខ្មែរមានគ្នា21នាក់បានរួចប្រជុំយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងអាគារមួយក្បែរស្ថានីយ៍រថភ្លើងភ្នំពេញក្នុងចំណោមនោះមានសម្ដេចសនិងអៀងសេរីមកចូលរួមពេលក្រោយមកបកនេះបានប្ដូរឈ្មោះជាបកពលករវិញដោយមានទូសមុទ្រជាអគ្គលេខាធិការបកឆ្នាំ1962ដល់ឆ្នាំ1963សັບតែទទួលដំណឹងថាទូសមុទ្រត្រូវបាត់ខ្លួនក្រោយមកបកនេះបានរួចប្រជុំសង្កាត់ម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1962ដដែលពេលនោះសឡុតសក៏ឡើងជាលេខាបកថ្ងៃទី21កុម្ភៈឆ្នាំ1963បកពលករដែលមានសឡុតសជាលេខាបកនេះបានប្ដូរឈ្មោះថ្មីជាគណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាឆ្នាំ1963ចលនាពួកខ្មែរសេរីប្រឆាំងនឹងរាជការសម្ដេចសៀងនុបានកើតឡើងខ ខែសីហាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ1963ខ្មែរសេរីមួយក្រុមត្រូវចាប់ខ្លួនបានហើយកាត់ទោសថាជាជនក្បត់ជាតិត្រូវនាំយកទៅបាញ់ចោលនៅត្រពាំងក្រឡឹងក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយបានថតជាខ្សែភាពយន្តពិតៗដាក់ផ្សាយជាសាធារណការជនទាំងនោះមានឈ្មោះព្រៀបអិនសៅងុយចៅបូរីនិងម៉ាត់ធូរ៉ាជាការប្រមានដល់ពួកខ្មែរសេរីដតីដតីទៀតឆ្នាំ1964ឧស្សាហ៍មានបាតកម្មញឹកញាប់ណាស់បណ្ដាលមកពីបាក់ខាងឆ្វេងយកលេះចោតសម្ដេចសៀនុរាប់អានតែពួកកុម្មុយនីមកខាងទៀតគាំទ្ររាជការនឹងតែងតែមិនពេញចិត្តនឹងអាមេរិកចុងក្រោយបាតកម្មថ្ងៃទី11មិនិលឆ្នាំ64វងបាតកោបានសម្រុកចូលស្ថានទូតអាមេរិកព្រោះតែអាមេរិកកាន់ជើងពួករដ្ឋការវៀតណាមខាងត្បូងដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើយងខ្នងបាញ់រះមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមព្រំដែនខេត្តកំពង់ចាមមណ្ឌលគិរីនិងស្វាយរៀងថ្ងៃទី26មិនិលឆ្នាំ1964យន្តហោះពួកសៃហ្គុនបានចេញមកទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងលុកលុយជាថ្មីលើភូមិចន្ទ្រាតាអ៊ីនិងភូមិធ្លោកដោយកំទេចចោលអស់ទាំងភូមិតែម្ដងប្រជារាជខ្មែរត្រូវរងទុក្ខនិងរងរបួសស្ដាប់អស់ជាច្រើនអ្នកទង្វើទាំងនេះគឺឆ្លើយតបនឹងបាតកម្មដែលពលរដ្ឋខ្មែរបានវាយស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញឆ្នាំ1965មានបញ្ហាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានដល់ដំណាក់កាលកាត់ផ្ដាច់ចំណងទូតទាំងស្រុងជាមួយអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ឧសភាឆ្នាំ1965រួចក៏ចូលសុបតែម្ដងក្នុងប្លុកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយបែបសេរីពីមុនមកជាលក្ខណៈបែបសង្គមនិយមវិញក្រុមហ៊ុនវិនិយោគត្រូវបាត់មុខត្រូវបិទទ្វាររោងចក្រឧស្សាហកម្មត្រូវរត់គ្រប់គ្រងផលិតផលដែលផលិតបានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកតែក៏មានមួយចំនួនអាចលក់ចេញទៅបរទេសបានដែរដូចជារោងចក្រអេសកាដេរោងចក្រផលិតក្រូចស្រាបៀរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតរោងចក្រស៊ីម៉ង់ចក្រេទីងរោងចក្រយន្តសាសរោងចក្រផលិតថ្នាំពេទ្យរោងចក្របារីរោងចក្រក្រចៅដូនទាវខេត្តបាត់ដំបងរោងចក្រដំបានខេត្តកំពង់ចាមរោងចក្រផលិតកៅស៊ូក្រែបនៅមេមត់រោងចក្រត្រីខនៅកំពតវាស្រែអំបិលលាក់នឹងលាក់ធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជារាស្ត្របានលក់ដូរល្អប្រសើរសម្បូរសប្បាយនឹងផលិតផលជាតិមិនចាញ់ផលិតផលនាំចូលពីបរទេសជិតខាងឡើយនៅសម័យនោះបារាំងនៅតែជាជំនួយបច្ចេកទេសដល់កម្ពុជាប៉ុន្តែថវិកាជាតិបាត់ចំនួនពន្ធដារមួយកម្រិតធំនិងចោតធ្ងន់មួយទៀតបញ្ហាប្រមូលទិញស្រូវពីរាសគឺរដ្ឋទិញមិនឈ្នះស្ពួយកណ្ដាលឡើយព្រោះរដ្ឋឲ្យតម្លៃថោកជាងឈ្មួញនៅដំណាក់កាលនោះទាំងឈ្មួញទាំងរាសនាំគ្នាលួចរត់ពន្ធអង្គរស្រូវយកទៅលក់ឲ្យពួកយួនខាងជើងនិងពួកលាវក្រហមឆ្នាំ1966ដល់ឆ្នាំ1967ថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ1966លោកលន់ណុលត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះជាដំណាក់កាលទី1ហើយដែលគាត់បានទទួលតំណែងជាន់ខ្ពស់បែបនេះគាត់មិនដែលបានត្រូវគេបោះឆ្នោតគាំទ្រឡើយធ្លាប់បានឈរឈ្មោះម្ដងដែរតែបានសម្លេងតែ2-3សម្លេងប៉ុណ្ណោះឆ្នាំ1967វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានចោតឡើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រោះអង្គរលើទីផ្សារឡើងថ្លៃហួសប្រមាណឯរាជធ្វើស្រូវបានមិនព្រមលក់ឲ្យរដ្ឋថ្ងៃទី2មេសាឆ្នាំ1967វិបត្តិយ៉ាងធំមួយបានកើតឡើងនៅសំឡូតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកាលនោះសម្ដេចសៀនុអវត្តមានក្នុងប្រទេសគ្មានស្ដេចនៅលោកលន់ណុលបានចេញទៅបោះទីតាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងដើម្បីប្រមូលទិញស្រូវពីរាសឲ្យបានដូចចិត្តគាត់ធ្លាប់ធ្វើចៅហ្វាយខេត្តនៅក្នុងខេត្តនេះក ាលពីឆ្នាំ1946ដល់ឆ្នាំ1953ការប្រើអំពើហិង្សាបានកើតឡើងរវាងទាហាននិងអ្នកស្រុកព្រោះតែទំនាស់ការទិញស្រូវទាំងបង្ខំពីរដ្ឋអំណាចឯរាជមិនព្រមលក់ឲ្យរដ្ឋកើតជាទំនាស់ពាក្យសម្ដីរហូតដល់ប្រើអំពើហិង្សាពេលនោះសម្ដេចសៀវនុមកពីបារាំងវិញដឹងរឿងព្រះអង្គបានប្រើនយោបាយផ្សះផ្សាជាតិកុំឲ្យរាជខឹងសម្បាជាមួយរាជការតទៅទៀតដោយមិនយកទោសពីដល់រាជដែលប្រព្រឹត្តខុសឡើយថែមទាំងជួយចិញ្ចឹមប្រាក់ព្យាបាលដល់អ្នកមានរបួសពេលវាតាប់គ្នានោះទៀតផងក្រោយរឿងរ៉ាវនៅសំឡូតមន្ត្រីធំពីរនាក់ត្រូវដកចេញពីតំណែងគឺម៉ៅសាយដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងដុករ៉ាស៊ីជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការដោយសារការពាក់ព័ន្ធរឿងបាត់ខ្លួនឃីវសំផននិងហ៊ូយុនឬបាត់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរក៏ធ្វើឲ្យពួកនិស្សិតឆ្វេងនិយមកើតទុកមិនសុខចិត្តនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី24មេសាឆ្នាំ1967តាមការពិតអ្នកទាំងពីរដែលបាត់ខ្លួននោះគឺនាំគ្នារត់គេចខ្លួនចូលព្រៃដោយខ្លាចឡើងតុលាការសឹកទី7តុលាឆ្នាំ1967ហ៊ូនឹមនិងបពួកក៏គេចខ្លួនចូលព្រៃដែរដោយខ្លាចឡើងតុលាការសឹកដូចគ្នាឆ្នាំ1968រយៈពេល5ថ្ងៃពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី12មករាអាមេរិកបានបន្ទន់ឥរិយាបថជាមួយកម្ពុជាឡើងវិញដោយចាត់ឲ្យបេសកជនពិសេសលោក Charter Bullets មកជួបពិភាក្សាជាមួយសម្ដេចសៀវនុក្នុងគោលបំណងសុំបើកទ្វារឲ្យយន្តហោះរបស់ខ្លួនចេញទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីកំទេចជំរកពួកវៀតកុងពេលនោះហើយដែលកម្ពុជាចាប់ទទួលរបអានអាមេរិកថ្មីនៅថ្ងៃទី19កុម្ភៈឆ្នាំ1968ចំណែកពួកឧទាមក្រហមដឹងរឿងក៏ផ្ដើមវាយឆ្មក់មកលើមូលដ្ឋានទ័ពខ្មែរតាមខេត្តនានាចំនួន11ខេត្តសម័យនោះខេត្តខ្មែរមានតែ19ទេនៅសល់8ខេត្តទៀតដែលមិនទាន់មានសកម្មភាពវាយប្រហារនៅភ្នំពេញឯណោះរាជការរដ្ឋាភិបាលបែកគំនិតបង្កើតកាស៊ីណូព្រោងព្រាតនៅម្ដុំសន្តាគារកម្ពុជាណាដើម្បីរកចំណូលឲ្យរដ្ឋមានកម្រិតប្រសើរពេលនោះហើយមិនថាអ្នកមុខលបែងមានថៃចិនវៀតណាមសូម្បីតែខ្មែរម្ចាស់ស្រុកក៏ផុងខ្លួនមិនតិចដែរឯរឿងប្រាក់ចំណូលចូលរដ្ឋថាបានមកពីការបើកកាស៊ីណូនោះពិតជាមិនត្រឹមត្រូវសោះឡើយឆ្នាំ1969ស្ថានការណ៍សង្គ្រាមវៀតណាមទាំងពីរកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនការទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 របស់អាមេរិកកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅមកលើទីតាំងព្រំដែនខ្មែរមានតាំងពីឆ្នាំ1965ជំនាន់ប្រធានាធិបតី London B. Johnson មកម្លេះគ្រាន់តែកាលនោះនៅតិចតួចនឹងលួចលាក់បំណុលដល់ឆ្នាំ1969ក៏មានសភាពខ្លាំងក្លាហើយចេញមុខតែម្ដងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរយួនជួនកាលក៏ចូលដល់ក្នុងទឹកដីខ្មែរតែម្ដងដើម្បីកំទេចជំរកវៀតកុង
បានសំរងចាំស្ដាប់កាលប្រវត្តិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរពីឆ្នាំ1969ដល់70នៅថ្ងៃស្អែកចុះថ្ងៃនេះវែងបន្តិចខ្ញុំសូមកាត់ពីវគ្គបាទ អលនីនីងជាទីមេត្រីគណៈនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងនាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទនេះខ្ញុំសូមលើកយកបទភ្លេងពីរាជនិពន្ធឈ្មោះស្នេហារបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុយកមកចាក់ផ្សាយបាទសូមជើញស្ដាប់
ស្និទ្ធអូននឹងខ្លួនបងធ្វើមកដឹកនឹងបានកុំសុំតាមបងណូដែលកំពុងក្នុងហារតីជាយូហអូនអកាលដំ
អរលោកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជានាទីពីនេះពីនោះសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី13កក្កដាគឺសកលាយ2026ជារៀបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពអានជាពិសេសមិត្តដែលជាសមាជិកបរិយអង្គរបាទលោកនាងជ្រាបទេថាខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកបាទស្ទើរតែគ្រប់ទ្វីបនៅលើតែនៅអាហ្វ្រិកនៅអូស្ត្រាលីក៏មានសមាជិកយើងនៅទ្វីបអាមេរិកនេះក៏មានច្រើននៅអឺរ៉ុបក៏មាននៅអាស៊ីក៏មានដូច្នេះខ្វះតែអាហ្វ្រិកមួយទេបើមានខ្ញុំក៏មិនដឹងអ្នកណាទេណាគេទៅទៅនៅអាហ្វ្រិកថ្មីមកជាសមាជិករបស់បរិយអង្គរដែលជាសមាជិកបាននឹងគឺយើងលក់ភាគហ៊ុនបាទហើយអញ្ចឹងទៅចាស់យ៉ាងហៅថាហ៊ុនណាហ៊ុនដើម្បីសាងសមាគមរបស់យើងដើម្បីសាងសហគមន៍ខ្មែរយើងលក់ហ៊ុនគឺសមាជិកដែលទិញហ៊ុន1ហ៊ុន1300បាទឥឡូវនេះឡើងឲ្យដឹងពីព្រោះអា1300នេះតាំងតែពីឆ្នាំ2000ដូចជា2014ឬ15អីហ្នឹងបាទមុនដំបូងតែ1000ទេរាយក៏តម្លើងទៅជា1.3បាទឥឡូវនេះអាចនឹងឡើងទៀតហើយពីព្រោះដីនៅម្ដុំNorth Carolina បាទនៅម្ដុំហ្នឹងក្បែរនឹងថ្នល95បាទ I-95 អត់ឆ្ងាយពី I-95 ទេហួស Lumberton ប្រមាណជា10ម៉ៃហើយនៅសល់10ម៉ៃទៀតក៏នឹងដល់ព្រំប្រទល់ North Carolina ជាមួយនឹង South Carolina ដែលមានភូមិធំមួយជាភូមិទូរីស្ទិកកន្លែងនោះបាទកម្រងផងយើងនៅធ្វើមិនទាន់បានច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាដើរទៅក្នុងផ្លូវនឹងហើយជាពិសេសពេលនេះដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺពួក Indian មកពួក Indian ប្រតាមកដុំស្រុកដែលយើងនៅហ្នឹងបាទមានពួកឥណ្ឌៀនកុលសម្ព័ន្ធឡាំប៊ីបាទឡាំប៊ីនៅឡាំបឺតាន់នៅអីហ្នឹងគេក្រុងនឹងបង្កើតក្រុងកាស៊ីណូបាទហើយអាក្រុងកាស៊ីណូហ្នឹងក៏នៅក្បែរបរិយអង្គរយើងទៀតដូច្នេះអាដីបរិយអង្គរនឹងឡើងថ្លៃយ៉ាងមហិមាតែម្ដងលោកនាងដែលជាសមាជិកបាទជាសំណាងបាទជាសំណាងល្អពីព្រោះគេនឹងបង្កើតកាស៊ីណូហើយមានក្រុងស្រីហៅ park បាទ amusement park មានស្អីរបៀបគ្នានឹងនៅ Las Vegas ឬក៏របៀបគ្នានឹងនៅក្រុងធំៗដូចដែលមានកាស៊ីណូបាទនៅមិនតាន់សម្រេចទេក៏ប៉ុន្តែគេបានស្នើសុំទៅហើយបាទមានការបោះឆ្នោតដោយម្ចាស់ស្រុកបាទហើយយើងអ្នកដែលនៅបរិយអង្គរយើងក៏មានសិទ្ធិនឹងបោះឆ្នោតបាទ approve ឬមិនក៏មិន approve បាទជារឿងល្អជារឿងល្អសម្រាប់យើងហើយបើសិនជាយើងមានលុយយើងសាងបន្ថែមទៀតជាក្រុងខ្មែរបាទដោយដែលតាមផែនការផងយើងដែលត្រូវមាននោះគឺសាងជាភ្នំមួយទៅមានវត្តភ្នំមានអីដែលយើងចង់បានមានស្រះមានបឹងមានអីទៅទៀតអូជារឿងល្អតលតមែនទេបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងជានិយាយថាល្មិចទេគ្រាន់តែថាយើងត្រូវការអ្នកຈັດការរឿងនេះដែលមានវ័យក្មេងមានចាស់ចាស់ដូចខ្ញុំដូចអីហ្នឹងវាហួសពេលបន្តិចទៅហើយណាយើងគ្រាន់តែចាំជួយតម្រែតម្រង់ផ្លូវឲ្យបានតែប៉ុណ្្នឹង យ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាអនាគតល្អបាទបើសិនជាកើតអាកាស៊ីណូនៅទល់នឹងបាទនៅមួយចង្ហៀងថ្នល់របស់95ស្ទើរតែថាទល់នឹងផ្ទះរបស់លោកយាយម្នាក់ដែលកាត់លក់ផ្ទះគាត់កាត់លក់ដីផងគាត់ដែលពីដើមជាការ៉ាសាំងបាទការ៉ាសាំងហើយលើបិទអស់ហើយហើយកាត់លក់មកយូរហើយមិនទាន់ដាច់សោះផ្ទះនឹងប្រដីវាតូចគេថាអាគម្រោងកាស៊ីណូនឹងនៅត្រើយខាងនោះរបស់ថ្នល់95ហើយនៅចិត្តនឹងយើងបរិយអង្គតែម្ដងបាននិយាយពីបរិយអង្គខ្នានេះកូនយើងបាទគឺលោកថៃចន្ទធីហើយនឹងគ្នាគ្នាផងគាត់ក៏បាន9គេពួកហើយបាន5 6នាក់ទៀតទិញដីរបស់Charles របស់ប៉ូលីសបាទ Sheriff ម្នាក់ដែលស្កលគ្នានឹងពួកយើងបាទហើយគេមានដីជាប់នឹងដីបរិយអង្គយើងនឹង60អេកឺបាទ50 60អេកឺទិញបាត់ហើយបាទទិញបានអស់ហើយហើយកំពុងតែបដូរឈ្មោះអើកំពុងតែបដូរឈ្មោះឲ្យពួកយើងនឹងហើយដីនឹងវាឡើងមកអេកឺបាទមកអេកឺ3000បាទ3000ដុល្លារនៅថោកនៅឡើយតែក៏ចាប់ដើមឡើងហើយពីដើមដល់ផងឥឡូវឡើង3000បើសិនជាដីនៅខាងមុខឯនេះទៀតបាទគឺនៅខាងលិចរបស់បរិយអង្គយើងដូចគ្នានឹងដីរបស់អាឆាលស្នឹងដែររបស់ប៉ូលីសឆាលស្ហ្នឹងគាត់មានដីច្រើនបាទគាត់មានដីច្រើនដូច្នេះគាត់ចង់លក់អាដីត្រង់ហ្នឹងដែលគាត់ចិញ្ចឹមគោបាទចិញ្ចឹមគោទឹកដោះផងគោសាច់ផងហើយយកទៅដាក់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតព្រោះគាត់មានដីច្រើនហើយដីគាត់ធំធំម្នាក់ឯងមើលមិនអស់ដូច្នេះកូនយើងដែលប្រាថ្នាចង់ទិញច្រើនច្រើនក៏តាក់ទងជាមួយនឹងលោកថៃចន្ទធីក៏បានបាទលោកមានដីគ្រាន់តែថាដីនៅក្នុងបរិយអង្គរផងយើងវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សមាជិកផងយើងទាំងអស់មានប្រហែលជា800នាក់បាទរួមទាំងអស់800គ្រួសារបាទច្រើនណាស់មិនមែនតិចទេ800គ្រួសារយើងគិតថាដល់1000គ្រួសារយើងឈប់ទទួលបាទជាប្រទួសមាជិកដូច្នេះលោកនាងណាប្រាថ្នាចង់ចូលរួមក៏ចូលរួមមកហើយទៅទិញចោលទៅមិនជាខូចខាតអីទេអឺចំពោះលោកនាងដែលចង់តាក់ទងទិញរឿងដីរឿងបរិយអង្គរទោះជាដីនៅក្នុងគម្រោងបរិយអង្គរឬក៏ដីផ្សេងទៀតដែលនៅជុំវិញបរិយអង្គរលោកនាងអាចតាក់ទងនឹងលោកខណិតសុកបាទខណិតសុកដែលជាប្រធានថ្មីរបស់បរិយអង្គរខណៈនេះហើយលោកខណិតសុកតាក់ទងបានតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ7046414808ម្ដងទៀត7046414808បាទប្រញាប់ទិញណាឥឡូវនេះនៅថោកនៅឡើយទេគឺមួយហ៊ុនដែលជាស្មើនឹង1/4របស់អេកឺគឺ1000ម៉ែត្រក្រឡាបាទតម្លៃតែ1300បន្តិចទេគេនឹងឡើងហើយពីព្រោះនៅជុំវិញហ្នឹងគេឡើងអស់លីណហើយបាទហើយយើងត្រូវការលុយត្រូវការកាក់ដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ទៀតផងដូច្នេះសូមជើញតាក់ទងនឹងលោកខណិតសុកបាទហើយនឹងលោកថាច់គាដែលជាអគ្គលេខាហើយជាហេរញ្ញិកផងបាទលោកថាច់គាក៏7049688009 7049688009បាទលេខ2ហ្នឹងសូមជើញតាក់ទងដោយមេត្រីបាទតទៅនេះគឺជាព័ត៌មានបាទព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងព័ត៌មានលេចធ្លោហើយសំខាន់បាទនៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសេចក្តីសង្ខេបដូចតទៅ1ភាពតានតឹងខ្លាំងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅតំបន់ឈូងសមុទ្រស្ថានភាពនៅច្រកសមុទ្រអ៊ូមូសបាទបានកើនកម្ដៅខ្លាំង បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមីស៊ីលនិងដ្រូនរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់ក៏បានប្រកាសបិទច្រកសមុទ្រនេះជាបណ្ដោះអាសន្ននិងបានបើកការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅមួយចំនួននៅប្រទេសជិតខាងទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានច្រានចោលការប្រកាសបិទច្រកសមុទ្រនេះដោយអះអាងថាច្រកសមុទ្រយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះនៅតែបើកសម្រាប់នាវាពាណិជ្ជកម្មដដែលគណៈដែលអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាជាបន្តតំណែងពីក្រុងឌូបៃណាប្រទេសអ៊ីមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការវាយប្រហារជាច្រើនលើកច្រើនសារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបាទព្រឹកថ្ងៃនេះបាទជំវិញការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់លើកប៉ាល់កុងតូណាមួយគ្រឿងនៅក្នុងច្រកសមុទ្រហកមូសបាទព្រោះអ៊ីរ៉ង់ទៅវាយទៅបាញ់កប៉ាល់កុងតូណាបាទដឹកអីវ៉ាន់នៅក្នុងច្រកសមុទ្រហកមូសកាលពីថ្ងៃដូចជាថ្ងៃសៅរ៍ហើយអាមេរិកក៏បានធ្វើការសងសឹកវាយទៅវិញបាទព្រោះច្រកសមុទ្រនេះមិនមែនរបស់អ៊ីរ៉ង់តែអ៊ីរ៉ង់នឹងស្មានទៅផងគេគេអួតអាងអាងលើអំណាចស្អីអាមេរិកក៏មានអំណាចយោធាដូចគ្នាដែរនោះបានកប៉ាល់កុងតឺន័រមួយគ្រឿងនៅក្នុងច្រកសមុទ្រហ្មូសហ្នឹងត្រូវដុតបំផ្លាញហើយបានបន្សល់ទុកសមាជិកនាវិកម្នាក់បាត់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍បាទអ៊ីរ៉ង់បានសងសឹកដោយការកំណត់គោលដៅប្រទេសនានានៅទូទាំងមជ្ឈមបូព៌ាឥឡូវវាឈួតបាញ់លបើកមេឯអ្នកណាដែលជាមិត្តរបស់អាមេរិកគឺត្រូវអ៊ីរ៉ង់បាញ់ចាត់ទុកថាជាសត្រូវសម្លេងស៊ីរ៉ែនព្រមានមីស៊ីលបានបន្លឺឡើងនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅប្រទេសបារ៉ែនដែលជាទីតាំងរបស់កងនាវាទី5របស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានព័ត៌មានភ្លាមភ្លាមអំពីការខូចខាតនៃការវាយប្រហារលើកនេះនោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានទទួលស្គាល់ការវាយប្រហារចុងក្រោយបំផុតនៅលើដីរបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដោយបានពិពណ៌នាអំពីការផ្ទុះនៅទីតាំងជាច្រើនដែលមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃអាទិត្យបានលាតសន្ធឹងទៅលើប្រទេសបារ៉ែនគុយវ៉ែតកាតាយ៉ូដានីនិងសូម្បីតែប្រទេសអូម៉ង់ដែលដែនទឹករបស់ពួកគេជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បង្កើតបានជាច្រកសមុទ្រនេះបាទនៅម្នាក់ម្ខាងមាត់ដ៏តូចចង្អៀតនៃឈូងសមុទ្រប៉ែកសដែលធ្លាប់បានឃើញប្រេងនឹងអូស្មាន់ធម្មជាតិ 1/5ឆ្លងកាត់វាបានក្លាយទៅជាបញ្ហាសំខាន់ដែលប្រឈមនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកជិតដល់ចំណុចកណ្ដាលនៃរយៈពេល60ថ្ងៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់នោះហើយដែលត្រូវបានគេសន្មតថានឹងរៀបចំការចរចាសម្រាប់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាអចិន្ត្រៃយ៍ផ្ទុយទៅវិញវាបានវិវត្តទៅជាការវាយប្រហារគ្នាជាបន្តបន្ទាប់លើច្រកសមុទ្រនិងអនាគតរបស់វាដែលនឹងធ្វើឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកព្រួយបារម្ភថាសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់អាចបន្តឡើងវិញលោកអាន់តូញូហ្គូទេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការវិលត្រឡប់ទៅរកអរិភាពទ្រង់ទ្រាយធំនឹងមានផលវិបាកថ្នាក់មហន្តរាយតែម្ដងការប្រយុទ្ធផ្ដោតលើស្ថានភាពនៃច្រកសមុទ្រយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនបាននិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារគោលដៅប្រហែល140រួមទាំងទីតាំងបាញ់មីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកកន្លែងចាក់ក្រឹបរំសេវឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងនិងទីតាំងផ្សេងទៀតដែលជាការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាងការវាយប្រហារពីរលើកមុនៗក្នុងសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់កម្មវិធី Meet the Press របស់ NBC ថាយើងបានទម្លាក់ក្របែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីយប់មិញអ៊ីរ៉ង់ក៏បានសងសឹកវិញដោយការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ដែលមានកងកម្លាំងយោធាអាមេរិក ខណៈដែលទទូចថាខ្លួនត្រូវតែគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រនេះតែម្នាក់ឯងនឹងអាចចោតប្រកាន់នាវាដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វាកងឆ្មាំបដិវត្តបារាយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់បានទទួលស្គាល់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារជុំថ្មីនៅទូទាំងមជ្ឈមបូព៌ាលោកម៉ូហាម៉ាត់បាក់ហឺកាលីបាហ្វប្រធានសភាអ៊ីរ៉ង់និងជាអ្នកចរចាសំខាន់ម្នាក់បានសរសេរថាសម័យកាលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឯកតោភាគីបានចប់ទៅហើយយើងបានប្រាប់អ្នកថាចូលរក្សាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកឬពំនោះទេអ្នកត្រូវតែបងថ្លៃការពិតកំពុងតែមកកោះទ្វារផ្ទះអ្នកហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានពិពណ៌នាអំពីច្រកសមុទ្រនេះថាត្រូវបានបិទខណៈដែលយោធាអាមេរិកនិងលោកត្រាំបានអះអាងថាច្រកសមុទ្រនេះនៅតែបើកចំហអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី28កុម្ភៈជាមួយនឹងការសម្លាប់មេដឹកនាំកំពូលអាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមេនីបានប្រើការវាយប្រហារលើនាវានៅក្នុងតំបន់ដើម្បីបំផិតបំភ័យអ្នកដឹកជញ្ជូនមិនឲ្យធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការរឹតបន្តឹងរបស់អ៊ីរ៉ង់លើច្រកសមុទ្រនេះបានធូរស្រាលខណៈដែលយោធាអាមេរិកបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់នាវាដែលធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវភៀកខាងត្បូងដែលអោបឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសអូម៉ង់ផ្លូវថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើកប៉ាល់ដែលប្រើប្រាស់វាការអោបក្រសោបរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើច្រកសមុទ្រនេះបាននាំឲ្យមានវិបត្តិធម្មពលជាសកលទោះបីជាតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងសម័យសង្គ្រាមគឺ120ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលនោះការវាយប្រហារបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការចរចាការទូតបន្ថែមទៀតអំពីច្រកសមុទ្រនេះលោកត្រាំបានលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាកិច្ចព្រមព្រៀងបដិអាសន្នក្នុងសង្គ្រាមគឺចប់ទៅហើយ It's overប៉ុន្តែអ្នកសម្របសម្រួលរួមទាំងប៉ាគីស្ថានកាតានិងអេស៊ីបបានបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយគឺការបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងមូលតែម្ដងមន្ត្រីក្នុងតំបន់ម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្របសម្រួលដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមានបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការចរចាបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញបាត់ឈប់បាញ់នៅតែបន្តកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនបានចរចាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអ្នកការទូតកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់និងបានជំរុញឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងលើភៀគីទាំងសងខាងមេដឹកនាំកំពូលថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺលោកអាយ៉ាតុលឡោះមុចតាបាខាមេនីដែលមិនមានអ្នកណាធ្លាប់ឃើញមុខចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានស្បាត់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដំបូងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីពិធីបុណ្យសពរបស់ឪពុកលោកគឺលោកអាយ៉ាតុលឡោះអាលីខាមេនីថាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់នឹងសងសឹកចំពោះមរណភាពរបស់លោកដែលត្រូវខាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់នោះចំពោះរឿងនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសប្រាប់ថាបើសិនជាលោកស្លាប់ដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់លោកបានបញ្ជាបាទទុកបញ្ជាឲ្យអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារពេញទំហឹងទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺពេលហ្នឹងគឺត្រូវតែលៀងផែនដីហើយលោកបន្ថែមថាលោកបានបន្ទុកបណ្ដាក់ឲ្យលោកអនុប្រធានាធិបតី JD Vance ជាអ្នកដឹកនាំការវាយប្រហារនេះបានមានដំណឹងស្ដីពីមរណភាពរបស់លោក Lindsey Graham លោក Lindsey Graham សមាជិក ព្រឹទ្ធសភាដ៏មានឥទ្ធិពលនិងជាសម្ពន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតម្នាក់របស់លោកត្រាំបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ71ឆ្នាំដោយសារជំងឺភ្លាមៗមរណភាពរបស់លោកបានបន្សល់ទុកនូវការចងចាំនិងការបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងគ្នាពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដូចជាអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ុយក្រែនចំពោះទួលនីតិនយោបាយការបរទេសដ៏សកម្មរបស់លោកកន្លងមកលោកត្រាំបានសរសេរសារក្នុងឱកាសមរណភាពរបស់លោកព្រឹទ្ធសមាជិក Lindsey Graham ថាលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Lindsey Graham ជាមនុស្សនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដ៏អស្ចារ្យបំផុតម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់លោកបានទទួលមរណភាពទៅហើយលោកតែងតែធ្វើការហើយជាអ្នកស្នេហាជាតិអាមេរិកពិតប្រាកដលោក Lindsey នឹងត្រូវបានគេនឹករលឹកយ៉ាងខ្លាំងនៅមានព័ត៌មានលម្អិតនឹងការរៀបចំផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងមរណភាពរបស់លោក Lindsey តាមមកជាក្រោយគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ចុះហត្ថលេខាលោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump មកព័ត៌មានមួយទៀតគឺគ្រោះអគ្គីភ័យដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៅកណ្ដាលក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអគ្គីភ័យដ៏ធំមួយបានឆាបឆេះហាងសូរ៉ាមេរ៉ៃមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទបាទថ្ងៃនេះកាលពីរំលងអាទ្រាត្រដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់27នាក់និងរបួសរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតមុនពេលក្រុមពន្រត់អគ្គីភ័យអាចគ្រប់គ្រងអគ្គីភ័យបានវីដេអូដែលបានចែករំលែកតាមអ៊ីនធឺណិតដោយអ្នកឆ្លើយតបដំបូងបង្ហាញពីអណ្ដាតភ្លើងដ៏ធំមួយកំពុងឆាបឆេះនិងផ្សែងហុយចេញពីទ្វារខាងមុខនៃហាងNight Club បាសូរ៉ាឈ្មោះ Nightlight Proud នៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានីថៃមនុស្សត្រូវបានគេឃើញកំពុងព្យាយាមរត់គេចខ្លួនខណៈដែលផ្សែងខ្មៅក្រាស់ហុយឡើងលើមេឃក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថាអគីភ័យត្រូវបានរាយការណ៍នៅម៉ោងប្រហែលពាក់កណ្ដាលអាទ្រាត្របាទគឺរំលងអាទ្រាត្រមកបន្តិចហើយចូលថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីសៀមអនុទិនឆានវីរៈគុណបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេតុថាមនុស្ស27នាក់ស្លាប់លោកបាននិយាយថាមូលហេតុនៃអគីភ័យកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតលោកអនុទីនបាននិយាយថាតន្ត្រីករម្នាក់ដែលកំពុងសម្ដែងនៅហាងស្រាបានប្រាប់លោកថាគេបានឃើញផ្សែងហុយចេញពីឧបករណ៍បំបែកសៀកគីនៅជិតឆាកបាទភ្លើងវាខ្លាំងពេកមែនទៅមុនពេលអគិសនីដាច់បន្ទាប់មកក៏មានសំឡេងផ្ទុះមួយត្រូវបានឮឡើងហើយផ្សែងក្រាស់ក៏ហុយពេញកន្លែងយ៉ាងលឿនលោកអនុទិនបានបន្ថែមថាជនរងគ្រោះជាច្រើនត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅខាងក្រោយហាងស្រានោះអភិបាលក្រុងបាងកកលោកសិទ្ធិផុនបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន63នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដែលក្នុងនោះ22នាក់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកបាននិយាយថាអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដោយសារមនុស្សជាច្រើនមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏នៅសន្លប់មិនទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យបានចំណាយពេលប្រហែលកន្លះម៉ោងដើម្បីគ្រប់គ្រងភ្លើងរូបថតនៃផលវិបាកបង្ហាញពីតុនិងកៅអីដែលឆេះនឹងផ្នែកខាងក្នុងនៃបារដែលខូចខាតកន្លែងចុះឈ្មោះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពីសាច់ញាតិដែលមកកន្លែងកើតហេតុដើម្បីស្វែងរកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេតារាចម្រៀងម្នាក់ឈ្មោះសុកញ្ញាវងវងវៃបាននិយាយថានាងកំពុងសម្ដែងនៅក្បែរនោះនៅពេលដែលនាងបានឮដំណឹងអំពីអគីភ័យហើយបានប្រញាប់ប្រញាប់ទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុពីព្រោះសមាជិកក្រុមតន្ត្រីរបស់នាងជាច្រើនអ្នកកំពុងសម្ដែងនៅក្នុងបារដែលភ្លើងឆេះនោះ នាងបាននិយាយថាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានស្លាប់3នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនិងម្នាក់មិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅឡើយនាងបានឆ្លើយថាពីអ្វីដែលខ្ញុំបានលឺពីមនុស្សដែលនៅខាងក្នុងនៅពេលដែលអគីភ័យចាប់ផ្ដើមអ្វីៗទាំងអស់វាងងឹតសូន្យសង់អត់មានភ្លើងសគូអត់មានអគិសនីអ្វីទាំងអស់ព្រោះភ្លើងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ហើយមានផ្សែងនៅគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះពួកគេមិនអាចរកឃើញមនុស្សផ្សេងទៀតឡើយរកផ្លូវចេញក៏មិនឃើញប្រទេសថៃធ្លាប់បានមានសោកនាដកម្មស្តៀងគ្នានេះពីមុនមកកាលពីឆ្នាំ2022មនុស្ស14នាក់បានស្លាប់ដោយសារអគ្គីភ័យនៅបារតន្ត្រីមួយកន្លែងនៅភូមិខាងកើតនៃប្រទេសហើយជាងមួយទសវត្សមនុស្ស66នាក់បានស្លាប់និងជាង200នាក់រងរបួសនៅក្នុងអគ្គីភ័យក្នុងអំឡុងពេលប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំថ្មីនៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2009បាទស្លាប់ដល់ទៅ66នាក់តែនៅមិនរៀងបាទគឺកើតនៅក្លឹបរាត្រីឈ្មោះសន្តិកាក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសថៃអគីភ័យនោះហាក់ដូចជាត្រូវបានបង្កឡើងដោយការបាញ់កំជ្រួចក្នុងផ្ទះបាទកាលនោះបាទកាលពីចូលឆ្នាំថ្មីលេងមិនយកលេងទៅបាញ់កំជ្រួចក្នុងបាបាទពលរដ្ឋមានមួយទៀតស្ដីពីរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2026ដោយ IMF មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានចេញបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយបានបង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលត្រូវបានរំពឹងថានឹងស្ថិតក្នុងរង្វង់ 3% សម្រាប់ឆ្នាំ2026នេះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមានភាពខុសប្លែកគ្នាតាមតំបន់ដោយសាររងសម្ពាធពីចំនួនសង្គ្រាមដែលជាឥទ្ធិពលលើតម្លៃធម្មពលប៉ុន្តែវាត្រូវបានទប់ទល់មកវិញដោយសារការកើនឡើងនៃតម្រូវការបច្ចេកវិទ្យា AI ក្នុងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មសកលលោកបានអង្គការ WHO បានព្រមានពីការកើនឡើងនៃជំងឺមហារីកបាទអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានចេញរបាយការណ៍ព្រមានថាចំនួនអ្នកកើតជំងឺមហារីកថ្មីអាចនឹងកើនឡើងជិតទ្វេដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2050យោងតាមទិន្នន័យតំបន់អាស៊ីកំពុងផ្ទុកបន្ទុកធ្ងន់ជាងគេស្មើនឹងជាងពាក់កណ្ដាលនៃករណីសរុបលើពិភពលោកដែលកត្តានេះជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាត្រូវបង្កើនគោលនយោបាយការពារនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់រស់នៅរបស់ប្រជាជនជាបន្ទាន់6ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនពីទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់រួមទាំងកុមារម្នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស29នាក់នេះបើយោងតាមមន្ត្រីដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបន្ថែមថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបំផ្លាញកប៉ាល់ដឹកប្រេងរបស់រុស្ស៊ីជាង20គ្រឿងនិងនាវាផ្សេងទៀតនៅក្នុងសមុទ្រអាហ្សូវការបាញ់បោះអាវុធនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ុយក្រែនថ្មីៗនេះបានវាយប្រហាររោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីកាត់បន្ថយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីដែលបង្កឲ្យមានវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយនឹងការខ្វះខាតសាំងទីក្រុងមូស្គូបានឆ្លើយតបដោយបង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្លួនទៅលើទីក្រុងគៀវនិងទីក្រុងដតីទៀតដែលបង្ហាញពីភាពងាយរងគ្រោះរបស់អ៊ុយក្រែនចំពោះការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលផ្លោងអគ្គសេនាធិការអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកប៉ាល់ដឹកប្រេងចំនួន21គ្រឿងដែលប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនផលិតផលប្រេងនិងប្រេងឥន្ធនៈត្រូវបានខូចខាតពេញមួយយប់បន្ថែមពីលើទូកសណ្ដោងចំនួន4គ្រឿងកប៉ាល់ដឹកទំនិញចំនួន2គ្រឿងនិងនាវាបូមខ្សាច់1ម ន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ុយក្រែនហើយមានតែកប៉ាល់ចំនួន4ប៉ុណ្ណោះទេដែលត្រូវបានវាយប្រហារនោះម្ខាងថាជាង20ម្ខាងថាតែ4នៅក្នុងតំបន់ស៊ូមីភាគឥសានរបស់អ៊ុយក្រែនមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់រួមទាំងកុមារម្នាក់និងមនុស្ស17នាក់ត្រូវរងរបួសនៅពេលដែលក្របបែកហោះ2គ្រាប់បានវាយប្រហារតំបន់ដែលមានមនុស្សច្រើនកុះកជាកន្លែងដែលជនស៊ីវិលមានវត្តមាននេះបើយោងតាមលោកអូលេរីហូរ៉ូវប្រធានតំបន់ស៊ូមីអលននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណេះល្មមហើយបាទព័ត៌មានក៏ច្រើនហើយសូមអេវ៉ាំងតែប៉ុណ្ណេះចុះជម្រាបលាហើយអរគុណសូមអលននាងសុខសប្បាយសុខភាពល្អបាទរកស៊ីមានបានបាទជួយអ្នកដែលក្រីក្រអ្នកដែលគ្មានសំណាងណាធ្វើអីក៏ធ្វើបាទតាមសម្រួលជម្រាបលាបាទ